transparentnosti, případně zákonnosti prezidentské kampaně budu mluvit s Janem Outlým, členem úřadu pro dohled nad financováním politických stran a hnutí. Kampaň vyhodnocují, respektive teď vyhodnocují kampaň ze sněmovních voleb. Ta prezidentská má ještě čas. Byla kampaň před prezidentskými volbami férová?
No, byla určitě jiná než ta kampaň před sněmovními volbami. Byla úplně jiná než před těmi sněmovními volbami v tom, že vlastně před těmi sněmovními volbami my jsme těm stranám začali dávat doporučení, metodická stanoviska, jak ten zákon budeme aplikovat, jak budeme postupovat při kontrole. A ty strany to akceptovaly, byť třeba některé skřípily zubami, ale nesetkali jsme se s tím, že by zpochybňovali tu pozici úřadu. A zatímco v té prezidentské kampani jsme se setkali vlastně s takovým apriorním odmítáním některých stanovisek úřadu, se četlo dehonestací toho úřadu, dokonce konkrétně některých členů toho úřadu, takže v tom určitě ta kampaň pro nás byla jiná.
Co nejvíc vadilo, nebo na co byly ty útoky?
Ty útoky jsme nejvíce vlastně zaznamenali v té otázce kampaně úřadujícího prezidenta, která je složitá prostě v tom, že do určité míry samozřejmě ten, kdo drží tu veřejnou funkci a znovu na ní kandiduje, tak má nějakou výhodu a možná někdy není úplně snadné rozlišit vlastně tu linii mezi výkonem funkce a vedením kampaně. A jak známo, my jsme tam upozorňovali na to, že tu zákonnou definici kampaně naplňují ty mítinky na náměstí, které Miloš Zeman provozoval. A podle našeho názoru tedy mají být započteny do nákladu té kampaně, což vlastně ten tým lidí kolem Miloše Zemana rozporoval asi nejvíce, ale těch jako sporných momentů tam bylo více.
Jestli zahrnuli náklady z těch cest do kampaně, respektive do toho zákonem povoleného 50 milionového limitu, to ještě nevíte?
A to ještě nevíme, tam ten termín pro vykázání všech těch nákladů na kampaně až někdy na konci dubna, je to 90 dní po vyhlášení výsledku voleb.
Pokud by to tam zahrnuto nebylo, šlo by o porušení tedy zákona ze strany stávajícího prezidenta?
Podle mého názoru ano, protože zákon říká, že kampaně, jakékoliv veřejné sdělení na podporu toho kandidáta, za něž se platí nebo obvykle platí penězi a není sporu o tom, že takovéto veřejné vystupování v době kampaně na náměstích, na mítincích, setkání s občany, tak to prostě je technika kampaně. Je tam trochu rozdíl od sněmovních voleb, kdy politické strany v těch sněmovních volbách nemohou přijímat od obcí nebo krajů ta bezúplatná plnění, například v té podobě, že nachystají to pódium, zajistí moderátora a podobně. To prezidentští kandidáti mohou. Nicméně je to určitá hodnota, kterou ten prezidentský kandidát vlastně získal, nemuseli zaplatit a proto by měl vykázat jako právě to bezúplatné plnění do toho svého limitu.
Pokud by došlo k porušení zákona, jaký by byl další postup?
No tak prezident má indemnitu, přestupkovou imunitu, včetně tady té, tak to prezident má indemnitu, včetně přestupku, takže tam vlastně my můžeme tu kampaň zkontrolovat, sepsat o tom nějakou zprávu, kontrolní protokol a nemůžeme vlastně dospět do toho stádia, že by se zahájilo správní řízení.
Ano, protože prezident podle ústavy, jak říkáte, není z výkonu své funkce nikomu odpovědný, takže vlastně jim to může být jedno. Možná, že i z toho hlediska nebo z téhleté výchozí pozice k tomu přistupovali, tak jak k tomu přistupovali, protože věděli, že jim nic nehrozí. Dokonce ani správní řízení.
Nerad bych to někomu podsouval. Každopádně mám za to, že u prezidentských kandidátů, ať už je to úřadující prezident nebo prostě jakýkoliv z těch jiných kandidátů, tak by ten přístup k tomu volebnímu zákonu, stejně jako obecně prostě k jakémukoliv zákonu, neměl být takovým tím advokátským přístupem, to znamená, že se snažíme dát díry mezi, jak z nějaké regulace vyklouznout, ale spíše by podle mého názoru měli tito lidé vnímat smysl té úpravy. Konec konců i při výkonu té svojí prezidentské funkce se řídí především ústavou a ta také nestanovuje řadu věcí zcela konkrétně a očekává se od toho držitele ústavní funkce, že bude vnímat vlastně smysl toho zákona a číst mezi řádky. Čili ano, bylo legální, pokud se zmíníme třeba o tom spolku podporovatelů Miloše Zemana, který vlastně byl tím podporovatelem prezidenta, otevřeně deklaroval, že ty peníze má od někud jinut, to bylo legální, že je ty nevykázal, ale zcela to odporovalo smyslu té úpravy.
Dobře, pokud tady nebyla místy nezákonná, což se asi ukáže ještě v průběhu rozboru těch jednotlivých momentů, které se k vám ještě dostanou, byla transparentní ta kampaň?
No, otázka je, co je transparentní. Když budeme porovnávat s posledními volbami, tak myslím si, že ten posun tam byl výrazný.
Směrem k netransparentnosti?
Směrem k transparentnosti
ano, byl posun.
Ano,
teď.
Určitě, protože v minulých volbách, když to byly sněmovní volby nebo prezidentské volby, se nám nestalo to, že bychom ještě v průběhu kampaně se mohli bavit o dárcích a vlastně diskutovat, zda nemají nějaký střet zájmu a tak dále. To nyní mohlo nastat. Občané měli přístup k těm volebním účtům, z nich a pouze z nich měly být hrazeny ty volební náklady, čili měli šanci tu kampaň mnohem lépe monitorovat. Už jsem řekl, že 3 dny před volbami vlastně měli být vykázáni všichni dárci. Je tam možnost určitých sankcí, byť ne tedy pro úřadujícího prezidenta, ale pro ty ostatní kandidáty ano, čili z tohoto pohledu byla určitě transparentnější. To, že ne všechny úmysly, které měli ty zákonodárci, když přijímali tuto legislativu, byly naplněny, to je také jasné, ale myslím si, že posun tam oproti posledním volbám byl.
V čem transparentní nebyla?
No tak nebyla transparentní v tom slova smyslu, že ne všichni dárci byli tedy známi dostatečně dopředu. To se týkalo jak sněmovních voleb, tak prezidentských voleb. My jsme vlastně jako úřad udělili sankci několika parlamentním stranám za to, že nevykázali před volbami své dárce. Patrně do určité míry může tu transparentnost jaksi snižovat to, že ten volební zákon u prezidentské volby nepočítá s tím, že kampaň nerealizuje přímo ten kandidát, ale že to za něj vlastně dělá nějaká jiná osoba, většinou právnická osoba, či nepočítá s něčím, jako jsou volební výbory. Na druhou stranu, a tady zase se vrátíme k tomu, že někdo vlastně spíše ctil smysl toho zákona, někteří prezidentští kandidáti, ač nemuseli, tak i těm právnickým osobám, které za ně vedli tu kampaň, zřídili transparentní účet a vlastně vykazovali za sebe všechno to, co v reálu organizoval někdo jiný. Takže ale obecně za to u té videové stránky mohly nastat některé nejasnosti. Potom to byla kampaň vlastně skrytá za něco jiného, například za reklamu na nějaký komerční produkt, třeba na knihu a podobně. Čili nebyla ta kampaň určitě 100% transparentní, byly tam mezery, ale porovnáváme, jak už jsem řekl, s tou minulou zkušeností, tak ten posun tam je.
A férová tedy byla, pokud nebyla zcela transparentní? Vracím se úplně k té první otázce.
To bychom museli definovat férovost kampaně. No. Zákon, volební zákon přímo počítá jako s jedním z důvodů pro volební stížnost neférové, nečestné vedení kampaně. Náš úřad hodnotí tu finanční stránku věci, tak nevím, jestli mi úplně jako přísluší hodnotit tu férovost, ale určitě je nefér vůči některým kandidátům to, že třeba jiný kandidát, jak už tady zaznělo, v zásadě beztrestně nevykáže část nákladů kampaně. To můžeme vnímat jako neférovost.
Ano, a kdy k vám doputoval seznam dárců Miloše Zemana, jestli k vám vůbec doputoval? Protože spolek nemusí mít transparentní účet, prezident to nakonec vůbec ani v té prezidentské debatě zveřejňovat nemusel.
On tam nedoputoval vůbec a tak je potřeboval říct, že k nám nemusel doputovat, protože to není úkon, který by se činil ve vztahu k úřadům. To je věc, kterou mají ti kandidáti sami zveřejnit na svých webových stránkách, neoznamují v této fázi, to znamená, ty 3 dny před volbami neoznamují úřadu ty dárce.
Můžou za tyhle neprůhlednosti a tajnosti jednotliví kandidáti? Nevyužili skutečně díry v zákoně. Když se bavíme samozřejmě o tom, kdo vlastně nese ten prvotní díl viny, tak jestli poslanci, senátoři nevyrobili zmetek, který teď aplikují jednotliví kandidáti, když chtějí v kampani.
No tak asi bych rozlišil nějaká nedorozumění, která mohla nastat a byla třeba po našem upozornění napravena. No a pak bych tedy rozlišil to úmyslné využívání těch mezer v tom zákoně. Myslím si, že mnohem více bylo té první skupiny, kdy jsme si nejprve museli vyjasnit s těmi kandidáty, co třeba je transparentní účet, že to neznamená, že tam naskenují jednou za čas výpis z účtu, ale že tedy to musí být ten nepřetržitý přístup k tomu volebnímu účtu. Vyjasnili jsme si ty otázky vedení kampaně vlastně nějakým realizačním spolkem. To si myslím, že jde spíše na vrub tomu, že to byly první volby, kde ta metodika úřadu přicházela a ať už strany ve sněmovních volbách nebo ti kandidáti v prezidentských volbách se jich snažili nějak přizpůsobit. No a pak tam byly ty věci, které jste zmiňovala, to znamená jako v zásadě neskrývané, tím pádem vlastně umyslné obětí těch pravidel. Ten spolek Přátel Miloše Zemana otevřeně říkal, ty peníze, které my investujeme do kampaně, nejsou naše, ale my vám neřekneme, čí jsou, tak tam to je úmyslný krok.
Tak netýká se to jen Zemanova spolku, který nemusí mít transparentní účet. Hrad upozornil na to, že i k Jiřímu Drahošovi doputovaly peníze přes nadaci, která taky konkrétní dárce uvede až někdy ve výroční zprávě.
Je to možné, já se přiznám, že my jsme prezidentské volby, jak jste řekla na úvod, ještě začali důkladně kontrolovat. Samozřejmě je možné, že objevíme i u ostatních kandidátů nějaké prostředníky, kteří vlastně ty dary si brali a investovali.
Takže pod tím, že kampaň nebyla transparentní, jsou podepsaní zákonodárci, protože vyrobili zmetek.
To mě jako tlačí, to kam se nechce nechat tlačit. No, ten zákon, nebo ten balík zákon...
Tak co jste si o tom myslel v průběhu toho času prezidentské kampaně, kdy jste musel některé věci vysvětlovat, vykládat, zpřesňovat znění toho zákona?
No tak samozřejmě myslel jsem si to, že ten zákon je v mnoha ohledech nedokonalý. Na druhou stranu bych to jaksi interpretoval tak, že na začátku byl připraven zmetek. Ona, ta legislativa není úplně z české dílny. Je to vlastně produkt našeho působení v rámci Rady Evropy, v rámci organizace GRECO, která vlastně přinesla doporučení, velmi podrobná doporučení, jak by ta legislativa týkající se financování stran a voleb měla vypadat. Do značné míry ta česká legislativa vlastně přejala to doporučení a prostě tak, jak to asi chodí, nejen v této oblasti, pokud začnete zcela nově nějakou oblast regulovat, tak se ukáže v praxi, že tam jsou díry. Jestli to byl nějaký záměr, to si nemyslím. Ostatně sám ještě z dob politologických jsem byl přítomen několika debatám nad tou legislativou a kulatým stolům a neměl jsem pocit, že by tam byla jako apriorní snaha nechat tam ty díry, prostě se na to nepřišlo v době, kdy se od stolu ta legislativa připravovala.
Ty úřad si slabin nevšiml nebo venku nepočítají zkrátka s tím, že někdo po slabinách půjde a bude vykládat ten zákon tím advokativním způsobem, jak se zmínil, že si zkrátka v těch slabinách najde cestu sám pro sebe.
Úřad vznikl až na základě toho zákona, čili úřad se nevyjadřoval k tvorbě té legislativy. Když jsem hovořil o sobě, tak jsem měl na mysli to, že jako politolog jsem se financováním stran nějak zabýval, takže jsem byl přizván k několika těm sezením. Já úplně přesně nevím, kde se ty konkrétní nesrovnalosti vzaly. Vím, že v tom zákoně volby prezidenta původně figurovala formulace taková, že ti kandidáti musí zveřejnit původ všech finančních prostředků. Někde v tom v procesu se to pak změnilo, ať už u navrhovatele nebo v některé z komor parlamentu, takže vlastně se zveřejňuje ten poslední dárce. Opravdu to je spíš otázka na nějaké parlamentní insidery, proč se tak stalo a kdo je tím viníkem.
Dobře, měla by se některá ta pravidla změnit? Měly by se změnit zákony? Co by se tedy mělo změnit?
No. Určitě by se měli zacelit ty díly, o kterých jsme mluvili, to znamená, abychom byli schopni dopátrat se původu těch prostředků, aby se nějakým způsobem ošetřil fakt, že v prezidentské kampani to není ten sám kandidát, ta fyzická osoba, která realizuje celou tu kampaň. Narazilo se patrně na některé další jakoby technické problémy v tom zákoně toho typu. Já nevím, že třetí osoba, když se chce registrovat, tak uvádí rodné číslo do té žádosti, ale my nemůžeme zkontrolovat rodné číslo. To jsou technické záležitosti, ale myslím si, že je tam vlastně i prostor na debatu, zda koncepčně některé věci nejsou třeba pojaty nějak chybně posunutě. Teď vlastně dneska vyšla tisková zpráva o tom, že dostali od nás pokutu zhruba stovka malých stran, vlastně lokálních stran, za to, že si nezřídili zvláštní účty, které musí mít na příjem darů a případně státních příspěvků. Ale oni jsou to často fakt jako lokální uskupení, která nemají žádné finance, prostě chtějí být na nějaké radnici a náš volební zákon prostě od určité velikosti obce, zhruba od 15 000 obyvatel, činí snažším založit si politickou stranu jednou provždy, než po každé tvořit združení nezávislých kandidátů. Takže ti lokální patrioti se založili nějakou místní politickou stranu, často opravdu nemají žádné finance z darů a teď ten zákon je vlastně nutí k tomu, aby zakládali zvláštní účty. Tam si myslím, že je třeba prostor pro to, aby tuto povinnost měli skutečně až v případě, když začnou přijímat dary. Určitě takových věcí je tam více. Můžeme se bavit o tom, jestli skutečně je potřeba, aby veškeré náklady na kampaň se museli vykazovat a evidovat, jestli by nebylo účelné stanovit tam nějakou rozumnou minimální výši, řekněme 1 000 korun. Čili je to takový zluk věcí, o kterých víme, že jsou chybně, věcí, které jsou chybně, ale v zásadě jde o technickou věc. No a pak je to záležitost nějaké koncepčnější debaty, která určitě přijde a z toho všeho asi vyplyne nějaká nová podoba té legislativy.
Poslanci mluví například o návrhu povolit dary jen fyzickým osobám nebo případně i právnickým, ale jen za předpokladu, že také budou mít transparentní účet. Tohle by vám smysl dávalo?
Tak technicky za to by to ten problém vyřešilo. Otázka je, jestli to chceme, to je politické rozhodnutí. Když se podíváme po Evropě, tak většina zemí má povolené dary od právnických osob. Spíše bych asi třeba rozlišoval od obchodních společností, které skutečně můžou mít vlastní prostředky, protože si je vydělali, od právnických osob typu právě nadací nebo neziskovek, spolku a tak dále, kde je zřejmé, že ty prostředky musely přijít od někud jinot. Takže tento typ právnických osob by třeba ty svoje zdroje měl mít povinnost také rozkrýt. Jestli paušálně zakázat dary od právnických osob, to je debata, která se vede v Evropě víc než 100 let, protože právnické osoby nemají volební právo, takže tedy odpůrci toho, že by ty právnické osoby mohly sponzorovat kampaň, argumentují právě tímto, volit můžou pouze fyzické osoby, tedy i promovat do kampaně mají pouze fyzické osoby, ale pokud zakážete sponzoring právnickým osobám, no tak patrně ten majitel nebo jednatel té společnosti stejně může ty peníze si z té společnosti nějak vzít a nebo prostě tu sílu toho faktu, že on stojí za nějakou právnickou osobou v té kampani uplatnit, že asi úplně tahle věc nemá řešení.
No ano, a také jestli to není tak, že kdo nechce být transparentní, tak stejně nebude, protože nějaký člověk třeba pošle dar transparentně, ale může to udělat přes prostředníka.
To je mimochodem věta, která se vyskytuje i v té důvodové zprávě a možná je to vlastně z části odpověď na tu vaši otázku, kterou jste předtím předložila. V důvodové zprávě k té legislativě se píše, že jako úspěšnost a smysluplnost té legislativy závisí na ochotě politických subjektů se těmi pravidly řídit. Takže vlastně ti zákonodárci sami, nebo ten navrhovatel toho zákona v tomto sám přiznal, že vždycky tam bude nějaký prostor pro kreativitu a pro nějaké úniky a tak dále.
Z hlediska zákonnosti, transparentnosti a férovosti dopadly podzimní volby do poslanecké sněmovny?
No, myslím si, že dopadly o něco lépe než ty prezidentské volby, protože tam nenastaly v takové míře ty případy, o kterých jsem hovořil, nebo o nich zatím nevíme. Ale to neznamená, že by zcela bez neštvarů. Zaznamenali jsme tam velké míře takovou partizánskou kampaň, černé výlepy, plakáty, zejména jednoho politického subjektu vysely jako příslovečně na všech sloupech.
Kterého?
No, to teď ještě předčasné sdělovat, ale tu kampaň jsme sledovali všichni, takže možná ale kdo tuší, my se toto snažíme nějak uchopit. Byla tam ve větší míře, tam byly zapojené třetí osoby, těch se registrovalo několik desítek, zatímco v prezidentských volbách jich bylo jenom velmi málo. Naproti tomu v těch prezidentských volbách se mnohem více využívaly různé weby a takové jako techniky kampaně, které nejsou úplně dobře podchytitelné, ale abych odpověděl na vaši otázku, z mého pohledu ta sněmovní kampaň dopadla o něco lépe. Můžu říct i osobní zkušenost, že tedy vlastně ti volební manažeři těch stran měli snahu s námi v průběhu té kampaně komunikovat, ptát se na to, jak různé věci udělat, jak tedy vyhovět našim stanoviskům tomu zákonu. Čili jako subjektivně jsem měl pocit, že tam byla větší vůle jako udělat to co nejlépe, samozřejmě ne u všech.
Pokud to za knihu Žlutý baron dostala taky skupina novinářů, napsali 12 reportáží o podnikání Andreje Babiše, pak knihu propagovali a vy jste jim vyměnili pokutu 27 000 korun. Podle autorů je to šikana? Není to zásah do svobody médií? Není to cenzura?
No to pokuta nebyla za tu knihu.
Byla za tu propagaci, ne?
Ano, byla za propagaci té knihy a toho turné.
Propagace patří ke knize.
To jo, ale pokud byste vlastně... Pokud bychom přistoupili na to, že propagovat nějaký produkt automaticky není kampaň, přestože ta samotná propagace v sobě nese prvky kampaně, no tak v příští volbě bychom neměli žádnou kampaň, ale všechny strany by propagovaly nějakou knihu nebo nějaká trička nebo prostě nějaké jiné produkty.
Ale tenhle subjekt nekandidoval.
Nekandidoval.
Protože nekandidovali, to nebyl politický subjekt, který by kandidoval. Oni by dali knihu, zákon, která se týkala podnikání Andreje Babiše, propagovali a pak dostali pokutu.
Ano, ale volební zákon nepočítá s tím, že by kampaň vedli pouze kandidující subjekty, počítá s tím, že do té kampaně se může zapojit i kdokoliv jiný, a to buď svědomím některé z kandidující strany, pak to jde na vrub té strany, anebo hod na vlastní pěst, pak samozřejmě to může dělat a má se zaregistrovat u toho úřadu, tu svoji propagaci označit nějakým evidenčním číslem, tak aby každý byl schopný si dohledat, co to stalo, kdo za tím financováním stojí. Neznamená to zákaz takového typu kampaně, ale znamená to vlastně po registraci, to znamená dát tomu nějaký řád, ale obecně my už vlastně od 90. let jsme tady měli kampaně, kdy se na billboardech objevovaly lyže, které propagoval předseda ODS nebo titulní strana nějakého časopisu s podobiznou geopolitika. To je velmi častý jako způsob, jak se pokusit vlastně uniknout z té regulace tím, že my propagujeme časopis, knihu, lyže nebo nějaký jiný produkt.
Tak nebyla to cenzura? Kampaň.
Já si myslím, že ne. Ostatně ten fakt, že se to smí, jenom se ten dotyčný tady má zaregistrovat, tak aby každý běžný občan si byl schopný z toho billboardu dovodit, kdo za tou kampaní stojí. To je určitým způsobem omezení, ale ne zákaz.
Já vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.